Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Улуда Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 3-май. Алдыдагы жарым сааттык программабызда диний сабаттуулук маселеси президенттин Орозо айт майрамына карата куттуктоосунда көтөрүлдү.
Бул маселеге кылдаттык менен мамиле караш керек да.
Ушул темага кененирээк токтолобуз жана ошондой эле өзгөнгө барып 24 адамдын өмүрүн алган жер көчкү катталган аймактагы азыркы жашоодон кабар алып келебиз.
Сот буларга чечимди чыгарып берген, үйдөн айдап чыктылар деп келип сот чечими эшигин жаап немесин басып кеткен. Сот ошондон кийин эле эртеси күнү келип алып, багысын бузушуп кирип отуруп алып жашап атат.
Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күндө кайсы чекке жеткени тууралуу баяндаманы угабыз. Жана аялзат түрмөгүнөн Даун синдрому бар балдар тарбияланып жаткан борбордун жетекчиси менен маектешебиз.
Канчалаган балдарыбыз ушул алыскы региондо жашагандар чарчап калышты.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угалалы.
Украинанын башкы прокуратурасы Киев облусунун Буча айылындагы жайкын тургундарга карата орус аскерлеринин кылмыш иштерине шектүү биринчи адамдын аты жөнүн аныктады. Бул тууралуу башкы прокурор Ирина Венедиктова билдирди. Шектүү кармалган кармалбаганы белгисиз. Прокуратура ага айып тагылганы боюнча маалымат берилгенин гана кабарлайт. 2-апрелде Киев облусу Орусиянын аскерлеринен бошотулган. Алар чыгып кеткенден кийин шаарларда жана кыштактарда жайкын тургундардын жоон топ өлүктөрү табылган. Бучанын өзүндө эле 400 жашоочу өлтүрүлгөнү такталган. Украина жана башка батыш өлкөлөрү бул жана башка кылмыштар үчүн Орусияны жоопко тартууну чакырып келет. Кремль бул айыптоолорду төгүндөп өлүктөрдүн сүрөтүн Украина тарап жасалмалаганын билдирген. Орус аскерлери жайкын тургундарды атып жаткан учуру спутниктен алынган кадрлар менен ырасталган. Орусия кол салган 2 ашык убакыттан бери 5.5 миллион адам Украинанын аймагын таштап чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги кабарлады. Алардын көбү дээрлик 3 миллионго жакын киши Польшага өткөн. Калгандар Румынияга, Орусияга, Венгрияга, Молдовага, Словакияга жана Беларуска чыгып кетишти. Украинанын мамлекеттик статистикалык комитетинин маалыматына ылайык 2022-жылдын башында өлкөнүн калкы 41 миллиондон ашкан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын башкармалыгы Орусия кол салгандан бери Украинада 3000 адам өлгөнүн, 3.5 миллион адам жараат алганын билдирүүдө. Украинанын расмий бийлиги курмандыктар мындан бир нече эсе көп экенин маалымдап келет. Армян полициясынын соңку маалыматына ылайык 2-майда Еревандын борбордук көчөлөрүн жабууга аракет кылган 244 адам кармалды. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Кармалгандардын айрымдары бир нече саат суроктан кийин айып пул салынып бошотулган. 1-майда Еревандын борбордук аянтына миңдеген адам чогулуп өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акцияны түнү менен уланткан оппозиция 2-майдан тартып баш ийбөө акциялары башталаарын жар салган. Алар көчөдөгү кесилиштерде олтургучтарды таштап тандычиликтерин пайдаланып баррикада жасашты. Полиция жолдорду кайра ачты. 2 мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук армян тараптан Тоолу Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатканын айткандан кийин акциялар башталган. Оппозиция бул аракет менен армян өкмөтү Тоолу Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Эки өлкөнүн ортосундагы Тоолу Карабак аймагында быйыл мартта да кайрадан тиреш катталды. Орусиянын Сибирь аймагында жана Дальний Восток аймагында токойду жана талааларды өрт каптады. Красноярск крайында өрт кескин күчөп, Минусинский районунда өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Аталган аймактарда жалпысынан 10 000 гектардай токой өрттөнгөнү маалымдалды. Интернетте тарап жаткан видеолордо көрүнүп тургандай аталган аймактардагы токойлордогу өрттөн улам асманга чоң түтүндөр чыгып, жер жерлерде жашоочулар качып баратат. Украинадагы согуштун фонунда бул кырсыктар кооптонуу менен кабылданууда. Орусиянын Украина менен чектешкен аймактарында бир катар объектилерде өрт чыккан. Кыргызстанда жеңиш күнүнө карата көк бөрү боюнча республикалык мелдеш башталды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлагандай, оюндар быйыл аталган аймакта өтөт. Мелдеш Халмион айыл аймагындагы ат майданда өтүп жатат. Жыйынтыктоочу оюн 9 майда болот. Мелдешке өлкө боюнча 30 ашык команда катышууда. Жеңистин 77 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралар Баткен шаарындагы Борбордук стадионунда өткөрүлөт.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Коронавирус пандемиясынан улам 2 жылдан бери ири шаарлардагы негизги аянттарда айт намазын окууга тыюу салынып келген эле, бул жылы уруксат берилип, Бишкектеги эски аянтта 50 миңдей адам, арасында президент Садыр Жапаров баштаган аткаминерлер айт намазга катышты. Президент Орозо айт майрамына карата элге жолдогон куттуктоосунда кыргыз маданияты менен ислам динин карама-каршы коюуга аракет кылган саватсыздар деп мүнөздөп, алардын жетегинде калбоого чакырды. Сөз кылуучу Токтосун Шамбетовта.
Президент Садыр Жапаров Орозо айт майрамына карата элге жолдогон куттуктоосунда ислам маданияты менен кыргыз маданиятынын ортосундагы байланыш тууралуу коомдо талкуу жүрүп жатканын белгилеп, эки маданиятты карама-каршы коюуга даллат кылган чагымчылардын жана диний сабаты төмөн түркөйлөрдүн жетегине жетеленбөө керектигин белгиледи.
Коомчулукта ислам маданияты менен кылым карыткан кыргыз маданиятынын ортосундагы байланыш тууралуу талкуу жүрүп жатат. Эки маданиятты карама каршы коюуга далаалат кылган чагымчылдар жана диний сабаты төмөн түркөйлөрдүн жетегинде жетеленбөө керектигин белгилеп кетейин. Себеби биздин ата бабаларыбыздан калган макалдардын, накыл кептердин, ислам баалуулуктары менен төп келерин ошол эле аалымдар, ошол эле илимпоздор айтып келе атышат.
Ошондой эле мамлекет башчы кыргыздын коңшуңду ууру тутпа деп айтылган макалы менен мусулманчылыктагы коңшу колоңдор менен ынтымакта болууга чакырган окшоштукту мисалга тартып, элди ынтымакка, сабырдуулукка жана кыйынчылык башка түшкөндө бири бирине кол сунуп эри шаркак жашоого чакырды.
Аллаху акбар.
Пандемияга байланыштуу 2 жылдык чектөөдөн кийин Бишкекте жана аймактарда айт намазы аянттарда жана мечиттерде жапырт окулду. Бишкектеги эски аянтта окулган майрамдык намазга президент Садыр Жапаров баштаган атка миндерлер катышты. Кылкылдаган миңдеген кишилердин алдында диний насаат айткан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Замир Ракиев ата бабалар калтырган мекенди ыйык сактоо тууралуу сөз кылды.
Бардыгыбыз ушул мекенибизге шүгүр келтирели. Атадан мурас калган алакандай элбиз, ынтымак бололу, бири бирибизди сыйлагандан Кудайдан берекелер.
Айрым себепчилер президент салт менен диндин айкалышын айткан билдирүүсүн кубаттап жатышат. Анткени кыргыз маданиятына динди каршы коюп, тымызын айрым учурда социал тармактарда ачык айкын талаштардагы күчөгөн көрүнүштөр бар экенин жана анын кесепетин эскерчет. Түркиядагы РЖС университетинин дин философия боюнча докторанты Элмурат Кочкор уулу буларга токтолду.
Эки тараптын жан риторикасында аша чаап кеткен бири бирине каршы коюп калган учурлар бар. Исламий баалуулуктар менен биздин каадар салттык баалуулуктар эч бир учурда каршы келбейт, эри шаркак калайт. Каршы келип калган учурда керек болсо аны баягы жоромолдоп, экөөнүн ынтымакташтыгы орток бир жолду алып кеткенин шарият кызыктары. Сөзсүз түрдө кыргыз менен мусулман эки башка нерсе, анан ошонун кайсынысы биринчиде приоритеттүү дегендей кылып айтып атат да. А чындыгында бул экөө эри шаркак нерсе. Баягы эки тарап ырылдашып турса ынтымак болула, койгула эми кечире бергиле деген неме көп деле жыйынтыгын бере бербейт деп ойлойм. Но диний агартуу иштерине
дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, дин маселеси боюнча эксперт Орозбек Молдалиевдин пикиринде өлкөдө ислам тарыхын жакшы билген диний сабаттуу аалымдар жокко эсе. Маалыматтык боштуктан ар кандай радикал топтор пайдаланып, кыргыз үрп адатын чанып, адамдардын ортосундагы кастыкты козутууга алып келет.
Мисалы үчүн мына азыр Орозо айын биз белгилеп атабыз. Мындан мурунку Шабан айы, бул ислам арабтарда исламга чейинки 3 ай ыйык ай деп эсептелген. Ошол айлар ошол ыйык бойдон эле калып эле анан бул салт эмнеге динге туура келбейт деген жок алар. Ошон үчүн бул маселеге кылдаттык менен мамиле караш керек да. Молдолордун баары эле аалым эмес, бизде аалымдар жок негизи. Ошон үчүн ар кимиси ар кайсы диндеги мектептен укканын айтып эле элге таңылай берген бул туура эмес.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Жолборс Жоробеков дин жаатындагы мындай маселеге Кыргызстан жалгыз кабылган жок дейт. Жоробеков муфтият дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия мамлекеттик органдар менен биргеликте топтордун ажырымына жол бербөө жөнүндөгү мамлекеттик саясат жүргүзүүнү сунуштайт.
Идеттүүлүк деген азыр глобализация маселе чыгат. Биз дагы 30, 50, 80 жылдан кийин биз кыргыз деген өзүбүздү өзүбүз сактап калабызбы, жокпу? Мына ушуга жооп берген диндик жоолорду, ушуга жооп берген бардык нерселерди сакташыбыз керек.
Кыргыз эл жазуучусу, мамлекеттик жана коомдук ишмер, эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев буга чейин азаттыкка урган маегинде азыркы мезгилде социалдык тармактарда көз караштардын карама каршылыгы бар экенин белгилеп, ошол нерсе реалдуу карама каршылыкка өсүп чыкпашы керек деген пикирин билдирген.
Өзүңөргө өтөсүздөр, акыркы кездерде диний агымдардын ар кандай эмеси болуп калды. Кыргызстандын ушул ар кандай агымдардын полигону болуп калды. Анан ар кандай көз караштардын полигону болуп калды. Мен айтам, мамлекет үчүн саясий оппозиция коркунучтуу эмес. Бул именно саясаттын ишеним конфликти. Ошо ишенимдердин конфликти өтө коркунучтуу. Көз караш кадыптардын каралышы явно ачыктан ачык эле көрүнүп атпайбы? Бир нерсени жазсаңыз, светтик бир нерсени жазсаңыз, белки эмелердин тепкисинде каласыз, э? А тигилер жазса светтик көз караштардын тепкисинде калат да. Азыр уже виртуальный көз караштардын карама каршылыгы бар бизде.
2020-жылдын октябрь айында Кыргызстан 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын кабыл алган. Анда негизги маселелердин бири катары мамлекеттин светтик негиздерин бекемдөө, ар бир жарандын диний ишенимин камсыздоо каралган. Кыргызстан мыйзамдарында динин, улутун, этностун өзгөчөлүктөрүн кемсинтүүгө жол берилбейт. Кылмыш жаза кодексинде атайын 330 берене менен белгиленген. Бул берене менен айыпталгандардын күнөөсү аныкталса 5 жылга чейин соттолот. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Диний сават маселесине байланыштуу суроолорубузду дин таануу илимдеринин доктору Сайфулла Базаркуловко узаттык.
Бул жерде президенттин айтайын деп аткандыгы мындай болсо керек, менин оюмча чындыгында биздин өлкөдө эгемендүүлүк болгон деген Кудайга шүгүр дешибиз керек. Кыргыз Республикасы Орто Азия чөлкөмүндө дагы дин туту эркиндиги болсун, башка экономикалык эркиндик дегени Кудай Таала жараткан адамзатка эркиндик бериле тургандар ушу биздин өлкөдөгү деңгээлинде берсе керек дейм да. Мен чындай тарых, адамзат тарыхын алганыбызда, мамлекеттин тарыхтарында алып караганыбызда Кыргызстан эркиндик жагынан биз бир армансыз жашап атабыз да. Бирок мунун бир жагы бар, экинчи жагы эми чексиз эркиндик болбойт. Качан гана демократия деп атканыбызда экинчи бир коомдун ишеними болобу, экономикалык күнүмдүк жашоо тиричилиги болобу, биз баягы сый урмат чел өлчөм менен жашашыбыз керек да. Негизи бул бир гана динге эмес, баардык чөйрөдө. Ошол жагынан алып караганыбызда биздин Кыргызстандагы дин эркиндиги акыркы мезгилдерде өзгө баарыбыз эле жатты. Бул Садыр Жапаров келгенге чейин деле бизде улуттук баалуулуктар менен диний баалуулуктарды кайраштыруу, же болбосо бул атайын максаттуу түрдө кайраштыруу дейбизби, же бул билбестиктен дейбизби, ушул маселе бир ожолуп атат да биздечи. Бирок акыркы мезгилде Кудайга шүгүр ушул нерсе бир аз басаңдагандай. Бирок ушул диний сабаттуулуктун жетиштүү деңгээлинде болбогондуктан башка дин өкүлдөрүнүн негизи арасында эмес, ислам динин тутунган Кыргызстандагы көпчүлүк 90% ашык кыргыз жарандарыбыздын арасында дагы исламдагы баалуулуктар менен улуттук баалуулуктардын бири бирине карама каршы коюусу бул негизинен ошо сабаты жоктугунун белгиси болуп эсептелет да.
Диний сабаттуулук деген эмне? Ал диний сабаттуу адам дейли, мисалы үчүн ал кандай адам?
Диний сабаттуулук дегенде дин жөнүндө маалыматы, сабаты. Мисалы ислам дини баягы биздин муфтият айтып келет дайыма, ислам тынчтыктын дини, тынчтыктын дини. А эмне үчүн тынчтыктын дини болсо аны мусулман адамдар кандайдыр бир ийгилигине кошулуп же бул жакка башка жаран нерселерге туура эмес жерге кетип калып атат. Ушуну түшүндүрүп коюшубуз керек. Ислам баягы береки фундаменталдык билимдерде биз го мектептердеги исламдын фундаменталдык билимин ал ислам дайыма жакшылыкка чакырат. Бирок исламды тутунган мусулман ар кандай болушу мүмкүн. Эми ошону айырмалай билишибиз керек да. Дин башка нерсе, ал динден суугарылып диний жашоону жашаган адамдардын характери ар кандай болуп калат дагы. Натыйжада ал иштин, ал кишинин кылган баардык аракеттери исламга же болбосо кайсы бир динге чапталып калат да. Ушуну айырмалашыбыз керек. Бул бир. Экинчиден сиз айтканда диний маалыматты жакшы экен дегенде эми айтып атпаймы? Баягы эгерде мусулманчылык кала турган болсо, мен мусулманмын десем а, мисалы улуттук баалуулук менен диний баалуулуктар карама каршы койбошубуз керек. Бул жерде кайсы бир динге басым жасап ошол динин өкүлүн жеткизип ошонун ишенимдерин нукура ошол балага сиңирейин деген максат эмес, диний сабаттуулукту арттыруу. Ошондо гана биз диний сабырдуулук, диний толеранттуулук, кайсы бир дин өкүлдөрүнө сый-урмат менен гармонияда коомдук диний гармонияны сактай алабыз, камсыздай алабыз деген максатта айтылып жаткан сөздөр болсо керек.
Диний билим берүүнүн стандарттары тууралуу дагы көптөн бери талкууланып келет эмеспи? Ал кандай болушу керек?
Коомчулукта эки тараптуу бизде мүчөлүштөр бар да. Мусулмандар биз айтып атабыз, мектепке бербеймин, математика сабактарын табигый илимдерди окубаш керек дейбиз. Биз жакта мусулман тараптарынан мүчөлүштүктөр бар, а булар динди киргизип алат экен деп экинчи тарапта бар да. Биз орто жолдо кетишибиз керек. Туура ал ишенеби, ишенбейби, ал ар бир адамдын өз абийир эркиндиги, ишеним эркиндиги. Бул Куранда дагы бар. Бирөөдү заставить этип мажбурлап динизир албайбыз. Бирок мамлекет светтик дини негизин билгенден кийин мектепте 100% ислам динин бер деген эч ким жок. Башка Кыргызстанда биз эзелден бери 140 жылдан ашып кетти деп атабыз. Христиан багытынын православ багыты, христиан дининин православ багыты биз орустар менен көп жылдан бери келип ынтымакташуу жакка чейин СССРдин убагында дагы мүмкүндө дагы көпчүлүктү түзгөн православ багытындагылар менен дагы башкалар менен чогуу жашап келе жатабыз. Бул тагы тарыхый аргумент. Экинчи жактан сиз айткандай, биз келечек коомду эртеңки күнгө дагы мындай сиз айтыңыз, диний сабаттуулугу жагынан динге ишенбесе койсун, бирок диний ишенимдин негизинде башка кара өзгөй диний ишенимдегилердин колуна айланып калбасы үчүн жарандардын дин сабаттуулугун арттыруу башкы максат.
Диний сабат маселесине байланыштуу дин таануу илимдеринин доктору Сайфулла Базаркуловдун пикирин уктук. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте бар намыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Мындан 5 жыл мурда Ошто Өзгөн районуна караштуу Зергер айыл өкмөтүнүн Аюсай айылында жер көчкү болуп 24 адамдын өмүрү кыйылган. Көчкү коркунучу бар айылдан кетпей жаткандар азыр деле бар. Азаттык Аюсайдагы жергиликтүү тургундардан кабар алып кайтты. Кененирээк Оштон кабарчысы Альмира Абидинова баяндайт.
Бул жактарда үйлөр бар эле. Тигил жакта бир коңшум бар болчу. Аялы, балдары менен көчкүнүн астында калып кетти. Бул жерлерде бак бар эле, алма, шабдалы, терекзар болчу. Ушул жакта бүт бак эле. Коңшуларым бар кезде алар менен биригип отуруш кылып турчубуз.
Мындан 5 жыл мурда 29 апрелде Өзгөн районундагы Зергер айыл өкмөтүнө караштуу Аюсай айылында көчкү жүрүп 24 адамдын өмүрү кыйылган. Анда коңшуларын, туугандарын жоготкон Мухаммедаев мырза окуяны мындайча эскерип отурду.
Көчкү келеткенде биз үйдөн чыгып коштуйда жоңшурун экен.
Көчкү келе жатканда жан ширин экен, үйдөн чыгып каштык. Коңшулардын кыйкырып жатканы бирин серин угулуп жатты. Кокуйлап балам калып кетти деген үндөр угулат. Артыкбай агам рахима калып кетти деп кыйкырып жатты. Ушул үндөр эле угулат. Чаң куюм болуп эле эч нерсе көрүнбөйт. Укмуштуудай шамал алаамат болот экен. Кийин билдик, көп адамдын көчкүнүн астында калып кеткенин. Көчкү басылганда карасак үйлөр жок, жер тегиз болуп калыптыр.
Энеке билипбиз да басып калганынчы. Хаял коркуп кетер экенсиң, эч баланын ишини жок.
2017 жылы жазгы ала шалбыртта жүргөн жер көчкү Мухамметайып Кадаевдин үйүн жарым жартылай басып барып токтогон. Анын айтымында үйүн сактап калууга короосундагы бактар жана көп жылдык теректер себеп болгон экен. Ал азыр деле кооптуу делген аймакта жашоого аргасыз. Анткени 2018 жылы мамлекет тарабынан берилген турак жайдан куру калганын айтууда.
Мен ашып бир кирсам айттыго өкмөт. Он адамга үчүрөдү, адамга үчүрсөм.
Бир кирсем өкмөттөгүлөр тигил адамга жолук деп бирөөгө жиберишти. Ага жолуксам акча бересиң деди. Менин сага бере турган акчам жок, мен албайм дедим. Ал кезде менин кайнагам ийлик башы болуп иштейт эле. Сенин кайнагаң атканаңды басып калды деп ар нерсени айтып бербей коюшкан. Болбосо көрүп турганыңыздардай бул өзүм жашаган эле үй болчу. Көрпө төшөк буюмдарыбыз бүт калып кеткен. Анан мен алар менен урушуп кеттим. Ошол боюнча кыскасы мага үй акча каражаты тийбей калган. Арыз жазып таштадым, аны эч ким карабады. Ошол боюнча мен кала бердим. Көчкүнүн ары жагындагы үйү барлар дагы алган өкмөт берген үйдөн. Бул жактагы коңшуларым дагы алган көчкүдөн алыс болсо дагы. Жок дегенде өзгөчө кырдаалдар министрлиги салган үйдөн дагы тийбеди. Каяктагы үйү бүтүндөргө берип коюшту. Мен ары жазып ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековго чейин кайрылганмын. Көчкүнүн астында жарым жартылай калган үйүмдү сүрөткө тарттырып дагы алып баргамын. Жооп келген эмес.
Бону сүрөтлөрүмө барып тапшырдым, ама ответ келмей койду мен.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги чыгарган корутунду боюнча Аюсай айылындагы 106 кожолук кооптуу аймакта жайгашкан деп табылган. Анын ичинен 44-ү Төрткөл айыл өкмөтүнө көчүп кеткен. Аюсай айылынын башчысынын айтымында калган тургундар айылыбыздан кетпейбиз деп көчүүдөн баш тартышууда.
Биз айылыбыздан эч жака кетпейбиз деп 48 кожолук отказ кылды эле, биз аларды сотко бердик. Сотко берип, сотто эм чечими чыккан. Сот буларга чечимди чыгарбарга үйдөн айдап чыктылар деп келип, сот чечими эшигин жаап, немесин басып кеткен сот аткаруучулар. Ошондон кийин эми эртеси күнү келип алып, багысын бузушуп кирип отуруп алып жашап атат азыр. Эми ошо чечими чыкса эм бизди колубуздан эчтеке келбей атат. Только şu эскертме таркатып, аларды түшүнүк катына алып, şunu эле кылып атабыз да, эми биз көчүрүп чыгара албай атабыз да.
Жергиликтүү тургундардын көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен жан багат. Алар жайыты ушул айылда болгондуктан өкмөт Аюсайдан эле коопсуз жайды трансформациялап берсе дешет. Мындай пикир менен айылдан көчпөй жаткандардын бири Үмөтали Коргонбаев. Ал 2017 жылкы көчкүдө 8ден ашуун жакынын жоготкон.
Бирде şu аван баласына Коргонбаев Маматалы деген 68 жылкы эле. Şu köçküden şu yerde kalıp getip buna estel götürge koyganız bu nerede. Bu semesinden bir kızı men kaldıyla kızını tapganız. Bunu özü talba kalıp şu önce buna uyunu ördüğünüyle çemeldip buna estel koyup koyganız da minti akrojeni etip. Yaşı ulan otat mı nende yaşı öğretkensin. Yani biz minnaktan çıkkıla göçkıla dedim. Vali yürüyen kolgandan ki tuğlu ösken cerin hiç kim taştıp getip gelip etken. Yaşı otağız yani nereden ötkenle Kur'an okuyuz estep. Мына өлгөн күндөрү мына тууган улуктар иш чыгарат, мына эстеп Куран окуйбуз, ошентип эстеп коюп жүрө беребиз. Эми ал күндөр өтүп кетти дейм, айла жок ыйлап барып таппайт экенсиң. Şu эле эми бирде мынакта укам калып кеткен 78 жылкы эле семени алтоо эле 2 кыз 2 баласы аялы мен. Алардан 5-10 таап койдук, келин табылбай калды. Ага да ошентип эстел коюп койгонбуз акыржаны этип.
5 жыл мурда 29 апрелде жер көчкүнүн астында калган адамдардын көпчүлүгүнүн сөөгү табылбай калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, каза болгон 24 адамдын ичинен 8 гана табылып жерге берилген. Калгандарына чамалап эле жаназа окулуп, кийин эстеликтер коюлган.
Коопту участокто жашап атышат. Жок деген ушу жаз мезгилинде чыгып турала чыккыла деп эскертмелерди берип келип атабыз, бирок ошого карабай эми жаз мезгилинде мажбурий иретинде чыгарып атабыз. Баягы үймө үй кирип үйүн жаап мындай жамгыр азыр өзүңүздөргө белгилүү жаз мезгилинде көп жайт, жердин умдуулугу көбөйөт. Ошол убакта үйүнөн туугандарыныкына болсо дагы чыгарып атабыз.
Расмий маалыматтарга ылайык, Өзгөн району боюнча көчкү коркунучу бар кооптуу аймактардын сап башында Зергер айыл өкмөтү турат. Анын ичинде Аюусай айылындагы 8 жер кооптуу болуп эсептелет. Көчпөй жаткан жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү башка жайга барса кантип жан багууну билбээрин айтат. Өкмөт болсо бул көйгөйдү чечүү үчүн азыр Аюусай айылынын коопсуз аймактарынан тургундарга жерди трансформациялоо аракетинде. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан боюнча жаратылыш кырсыгы болушу ыктымал кооптуу аймактарда 3000дей турак үй бар жана аларда 4000ден ашуун адам жашайт. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Эл аралык темалардан эми Армениянын борбору Ереванда кечээ 2-майда нааразылык акциясында 200дөй адам кармалды. Айрымдары бир нече саат суроодон кийин бошотулду. Алар Тоолуу Карабак боюнча өкмөттүн позициясына каршы чыгып, премьер-министр Никол Пашинян кызматтан кетишин талап кылышты. Армения менен Азербайжан аталган аймакты талашып эки жолу чоң согушкан. Учурда ага байланыштуу бириккен комиссия түзүшкөн, теманы Эрнес Нурматов улантат.
2-майда Армениянын борбору Еревандын ар кайсы райондорунда Тоолук Карабакка байланыштуу нааразылык акциясына чыккан кеминде 125 адам кармалды. Армян оппозициясы 2-майдан тартып баш ийбөө акциялары башталаарын жарыялады. 1-майда Еревандын борбордук аянтына миңдеген адам чогулуп, өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган.
Биз өз өлкөбүздү Николдун саткынчылыгынан коргогубуз келет. Баары кайра башталбасын деп мен согушка өзүм катышканым үчүн бул жерде турам.
Ушул тапта Еревандын борбордук бөлүгүндөгү ондогон көчө жабылды. Наразылыкка чыккандар Маштоца, Пушкин, Маштоц, Амирян көчөлөрүнүн кесилиштеринде отургучтарды, таштанды челектерин коюп баррикада жасап жатат. Эң башкысы нааразылык акциясы өткөн Франция аянтынын төрт тарабы тең тосулду. Эки апта мурда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян эл аралык коомчулук Еревандан Тоолук Карабактын макамы боюнча талаптарын жумшартууну күтүп жатканын айткандан кийин нааразылык акциялары башталган. Оппозиция муну армян өкмөтүнүн Тоолук Карабак боюнча Азербайжандын шарттарына көндү деп баалап жатат.
Силер эрмен төлөгөн салыктан акчаласыңар. Бул жака жаштарды тартканга келип атасыңар. Андан көрө Сүнүк менен Гехаркуниктин чек арасын коргобойсуңарбы?
Апрелдин башында Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишелдин ортомчулугу аркасында Брюсселде жолугушкан. Анда алар Тоолук Карабактагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча тынчтык келишимин иштеп чыгууну жана эки өлкөнүн чек арасын демаркациялоо боюнча комиссия түзүүнү макулдашкан. 2020-жылы эки коңшу Тоолук Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4000дей, Азербайжан тараптан 3000дей адам каза болгон. Бул куралдуу жаңжалда Баку, Тоолук Карабактагы мурда Ереван көзөмөлдөп турган бир нече райондо жана Шуша шаарын кайтарып алган. Тоолук Карабак жаңжалы 1980-жылдары тутанган. 6 жылдык согушта 30000дей адам өлгөн, 100000ден ашуун киши качкын болгон же жер которгон. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Башка темалардан. Бишкектеги Ош базарынын айланасында жашаган айрым үй бүлөлөр батирде ижарада жашаган үчүн балдарына жөлөк пул ала албай жүрүшкөнүнө даттанууда. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жөлөк пул берүүдө мындай чектөө жок экенин билдирди. Сөз Замира Кожобаевада.
Жыйырма сегиз жаштагы Римма Элимбек кызы биздин программага кайрылгандан кийин ал жашаган жерге бардык. Бишкектин Интергелпо көчөсүндөгү жер тамдарга кезинде атайын буюм теримдерин сактоого салынган сарайлар бүгүнкү күнү жер кепилерге айланып, батирге ижарага бериле баштаптыр. Ошондой кепилердин биринде биздин маектешибиз Римма төрт баласы күйөөсү менен жашайт экен.
Келиңиздер, бул жак прихожка. Кухнядагы прихожкада бул жакта ошо идиштерим бар. Мынакей. Бул жакта ошо плиткаларым турат. Балдарым бут кийимдерин да чечет. Тазиктерибиз. Бул жака отуруп тамак ичебиз. Анан сөттү күйгүз берейин. Турчубайбы. Түштөргө отуруп обед, ужин баарын ушул жерде кылабыз. 2 бул жагы 2 метр, бул жагы 2 метр эле болгон. Терезе жок, светти өчүрсөк түнү болсо эле көрүнбөйт да, караңгы болчу. Анан бул жакта болсо жатабыз. Бул жака кирсеңиздер, бул жакта вообще терезе жок. Воздух вообще эле кирбейт бул жерде. Ошо 4 балам бар.
Узун туурасы 4 чарчы метр чыкпаган кенедей жерде 4 бала ата-энеси менен жашайт. Улуу баласы 2-нчи класста окуйт, калгандары мектепке бара элек. Бири 5 жашта, бири 3 жашта, дагы бири 2 жаштагы сүйүүдөй балдар бакчага да барбайт. Рима аларды карап үйдө. Үй бүлө оорлуу атасынын гана тапканын карап отурууга аргасыз.
Балдарга ошо пособияны канча жылдан бери алам деп аракет кылып эле аракетин токтотпой келатам, бирок ала албайтам. Канча жолу барып 2018 жылы бардым ошо 3-чү кызым төрөлгөндө. Анда жолдошум тройкада иштеген үчүн иштейт деп бербей коюшкан. Анан 2020 жылы барганымда карантин убагында күйөөңүздү безработный деп учетко коюңуз, ошол жактан жумуш таап берет деди. Эгер үйүңүздө холодильник менен кир жүрчү машина болсо келбей эле коюңуз, убара болосуз анда деп ошентип. Анан басып бердим ошо боюнча. Анан акыркы жолу бүгүн бардым, эртең менен барып директоруна кирдим, жазылып. Буга чейин келдиң беле деди, 2 жолу келдим десем дагы кир деди. Анан эже кирсем деле ошону эле айтып берет экен. Мен жолдошумдун паспорту дагы срогу бүтүп калган. Мен ошо жолдошумдун паспортун кандай алмаштырышты да билбей атам, бул жактан алмаштыра албай атабыз бир жылдан бери. Биз өзүбүздүн айылга барып алмаштырыш үчүн шартыбыз да болбой атат, балдарымдын тамак ашын араң табып ичип атабыз. Үй бүлөдө 5 адам ооруп учетто туруп диспансерде турат десем, тиги сотрудникин чакырды дагы кошуп берди, барып текшергиле деп. Анан текшергенде ошо жолдошумдун паспортунан патент чыкты. Патент чыкканда сиз албайсыз деди. Анан эмнеге албайм, силер менин жашоо турмушумду көрө элексиңер да дедим. Мен сарайда жашайм дедим. Сиз пособие ала албайсыз патент төлөгөн үчүн күйөөңүз деп ошентип.
Риманын күйөөсү кургак учукту курулушта иштеп жүрүп жоктурган экен.
Жолдошум ачык туру менен ооруп атат. 2021 жылдын октябрдын 29-унан баштап больницага жаткан. Ошол боюнча больницада дарыланып келди. Өзүм дагы жаттым. Жолдошум жаткандан кийин эле бизди да текшерип баштады. Улуу балам эле таза чыкты. Буну 6 айда текшеребиз деди. Ушул айдын этегинде текшерет да, апрелдин этегинде текшерет. Анан эгер будан чыгып калса, буга да дары беребиз деген. Ага чейин булар контакт деп профилактика үчүн 5 штуктан дары ичишип 3-ө. Жолдошум экөөбүз 12, 11, бир күн 12, бир күн 11ден ичебиз.
Күчөгөндөн кийин жолдошу иштебей калган. Кошуна колуң дос жардан карызга батып кеткен соң кайрадан курулушка чыгууга аргасыз болгон.
Бул айда уже магазинде дагы карыздар көбөйүп кетти. 2 магазинде карызыбыз бар. Аяштарыбыздан бери карыз алганбыз 10,000 деп. Аябай эле көп болуп кетти да ошо карыз. Кварплат, кой, эми эп деп чыдап стройкага эле чыгайын, башка жерге албайт экен. 10 күн болуп калды да. Азыр эми ошо жерде чыдап иштеп атат. Кечинде келгенде айтат, ушу өпкөм ооруп атат, чыдабай калып атам, колдорум ооруп атат деп. Могу дары күчтүү болгондуктан сөөктөрүң бар жогуң оорутат дейт да, бооруң оорутат, бөйрөң оорутат, бутуң оорутат, көз кулагың оорутат деп. Анан ошого деле болбой эптеп иштеп буларды багыш керек да, буларга тамак бериш керек. Бербесең болбойт да, күчтүү дары ичип атканда бул сурайт, бул сурайт. Мисалы үчүн 200 сомго иштеп келсе 3 банан 3-өнү араң алып беребиз. Эми дары ичкен ушулар жесин деп эле жана өзүбүз эптеп жегенибиз ошо макарон, күрүч болду. Этти ошо акыркы жолу март айында жегенбиз, ошодон бери жебей эле турабыз.
Бүгүнкү күнү жашай алмет үй бүлөнүн мойнунда банктан алган Насиянын да карызы бар экен. Каарманыбыздын айтуусунда Насия күйөөсүн дарылатуу үчүн алынган. Ушул топта алардын мойнунда 60,000 сомдой насыя акысы илинип турат.
3 айда жөтөлүп, анан кайненем пенсионер болгон үчүн кайненем мен алып берейин, мен төлөйүн, мен пенсионер, мага берет деп немерет. Анан кайненем өзүнө оформление этип 80,000 алган. ошону алып, үч айлык квартплатабызды берип, продукт алып, магазинде карыздарды берип, балдарыбызга кийим кече алып, жолдошун дарылатабыз да. Анан бир ай өткөндөн кийин кайненем пневмония болуп больницага жатып калды. Катуу ооруп, реанимациядан чыкпады. Бир айдан кийин ошо больницадан эле кайтыш болду да. Поручитель мен болгон экен да кайненеме. Сиз төлөйсүз кайненеңиздикин деп, 10 ай төлөйсүз 5690 сомдон деди.
Риманын айтымында өзү да жарты үй бүлөдө чоңойгон. Үй бүлөлүк шартынан улам мектепти да толук аяктаган эмес. Балдарынын жаштыгына байланыштуу туруктуу иштей албаганы менен колу коңшулардын эски төшөктөрүн сөгүп, жууп, кайра көктөп берип, бир аз акча тапканын айтты.
Негизи ат туруп деле жасасам болмок, анан эми буну жуудуртуп атыш үчүн акча керек ага. Мен аны кыла албайтам азыр. Ага акчам деле жок да, анан күн көрсө күнгө жайып эле бая күнү жамгырда да калып кетти булар. Ошого эми кургаптыр да бир жумадан бери. Ошого азыр тазалап эле буну кургатып, анан кайра немеге салып көктөп коем. Анын кошуналарым да ошо заказ берип калса, ошолордукун да көктөп тигип берип, ким журканымы, ким жер төшөгүн кылып берип кой десе, алып келгендерин кылып бере берем. Кылып берип эми чыгып калса иштей берем андай жумуштарга делечи негизи.
Риманын балдары мамлекеттик эмес балдарды коргоо борборунда каттоодо турушат. Аталган борбордун адис кызматкери Назгүл Дөөлөткелдиева жакыр үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан тиешелүү деңгээлде көңүл бурулбай жатканын айтты.
Үй бүлөлөр көпчүлүк эмне үчүн албай жатышат? Себеби кепилденген эң төмөнкү киреше бир кишиге 1000 сом, мисалы 5 киши болсо, ошо 5 кишиге бөлгөндө эгер бир кишиге 1000 сомдон ашып калса, уже ошол жөлөк пул чегерилбей калып атат да. Бул дагы чоң тоскоолдуктардын бири да, анткени мисалы үй бүлө мүчөсүндө бир киши 5000 сом айлык алып калса, силердин үй бүлөңөргө жөлөк пул берилбей калат деген.
Балдарды коргоо борбору балдардын жөлөк пулунун өлчөмүн көбөйтүүнү сунуштап, жогорку кеңештин депутаттарына бир нече жолу кайрылган. 16 жашка чейинки балдарга берилүүчү жөлөк пул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык колдоо катары берилет. Жөлөк пулдун өлчөмү 2016-жылы 810 сомго көтөрүлгөн, ага чейин 2014-жылы 705 сомго көбөйтүлгөн. Андан мурда узак убакыт бою 500 сом өлчөмүндө болуп келген. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги балдардын жөлөк пулунун өлчөмүн көбөйтүү сунушу президенттик администрацияда каралып жатканын маалымдоодо. Министрликтин мамлекеттик төлөмдөр саясаты башкармалыгынын башчысы Мирайда Нактаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча 2020-жылкы токтом менен жөлөк пул берүү жараяны кыйла жөнөкөйлөтүлгөн. Адистердин эсебинде балдарга берилүүчү жөлөк пул акыркы 10 жылдын ичинде 10-15% ашык көтөрүлгөн эмес. Ал эми бул аралыкта инфляциянын деңгээли бир нече эсе жогорулап, күнүмдүк керектелүүчү зарыл азык түлүктөр эселеп кымбаттады. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргыз коомчулугу өлкөнүн тышкы карызы көбөйүп баратканын талкуулап жатат. Талдоочулар кыргыз бийлиги акыркы 1.5 жылда 1 миллиард доллардан ашуун карыз алганын эсептеп чыккан. Президент Садыр Жапаров журналисттерге курган маегинде тышкы карыз 84 миллион долларга гана өскөнүн билдирди. Финансы министрлиги былтыркы жылдын башынан бери кол коюлган каржылык келишимдердин жалпы суммасы 758 миллион доллардан ашык деп жарыялады. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүнөн Кубатбек Айбашев баяндайт.
Саясий талдоочу Айданбек Акматов 2020-жылдын октябрынан бери Кыргызстандын тышкы карызына 1 миллиард доллардан ашуун сумма кошулганын жарыялаган. Талдоочу бул мезгилде кимден канча сумма алынганын эсептеп чыккан. Анын эсеби боюнча Кыргызстандын бийлиги 2020-жылдын октябрынан бери Дүйнөлүк банктан 300 миллиондон ашуун, Эл аралык валюта фондунан 210 миллион, Азия өнүгүү банкынан 200 миллион, Евразия банкынан 160 миллион, Кытайдан 154 миллион доллар карыз алууну макулдашкан. Мындан тышкары Орусия менен Европа биримдиги да 10 жана 19 миллион долларлык жардамдарды берген. Акматов кыргыз өкмөтүнүн бюджеттин көлөмүн өз эсебибизден өстүрүп жатабыз дегени курулай ооз көптүрүү деп эсептейт.
жалпысынан ошол мамлекетке келип жаткан финансылык жардамдарды айтканмында, бул жерде өкмөт биз бюджетти 300-400 миллиард сомго чыгардык деп мактанганда, бул көтөрүүлөрдүн көпчүлүгү ушул эл аралык финансылык уюмдардын жардамдарын кошуп алып эле ошол мындай бир чындыкка коошпогон маалыматтарды айтканын тактоо үчүн айтылганда, алардын ичинде сырттан алынган карыздар дагы бар, ошонун ичинде гранттар дагы бар да. Ошого булар өкмөт аябай чалап жатат, бир гана тышкы карызга деген гана сөзгө басым жасап атат. Тышкы карызга эгерде биз кайсы учурда келишимге кол коюлуп качан түшө баштады дегенди эсептей баштасак, анда мына андан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Өзүңөр билесиңер, мына Кытайдан келип жаткан альтернативдик Бишкек ошолуу үчүн 1,800,000,000 доллардын карызы бар, карызыбыз бар да, анын ичинен баардыгы келип бүткөн эмес. Азыр дагы бир келип жатат сол жолдун курулушун улантуу үчүн. Аларды да кошо турган болсок, сумма бетер көбөйүп кетет.
Акматов президент менен өкмөт башчы баш болгон бийлик 2021 жылы бюджетти ашыгы менен аткарып, жылды профицит менен аяктап жатканын жар салып жүргөндө, мындай көлөмдөгү карызды алууга кандай зарылдыктар болгонуна кызыккан. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалыматтык агенттигине берген маегинде тышкы карыз 2021 жылдын башынан бери 84,4 миллион долларга өскөнүн билдирди. Ал эми финансы министрлигинин маалыматында иш жүзүндө 2021 жылдын башынан бери тышкы донорлордон 125 миллион доллардан ашуун насыялык карыз алынган. Бул насыя түзүмү боюнча Кытайдын экспорттук импорттук банкына 47,7 миллион доллар, Саудиялык өнүгүү фондуна 14,4 миллион доллар, Түркия өкмөтүнө 7,4 миллион доллар, Азия өнүгүү банкына 55,5 миллион доллар жана башкаларга туура келет. Ошол эле маалда эл аралык валюта фондуна 37,1 миллион доллар төлөнүп, жалпы карыздын суммасын азайткан. Жаңы алынган карыздар менен төлөнгөндөрүн эсептей келгенде, өлкөнүн тышкы карызы 2021 жылдын башынан 2022 жылдын февралынын аягына чейин 84,4 миллион АШ долларына өскөн. Бул сумма үстөгү менен алынган насыялык карыздардын көлөмү. 2021 жылы ар кайсы донорлордон бюджетти колдоого алынган 134 миллион долларлык гранттык жардамдар бул суммага кошулбайт. Финансы министрлиги 2021 жылдын башынан 2022 жылдын апрель айынын аягына чейин Кыргызстан эл аралык финансылык уюмдар менен 758,3 миллион долларлык келишимдерге кол койгонун билдирди. Министрликтин эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы Нурбек Акчоловдун билдиришинче, бул келишимдер учурда кыргыз парламентинен ратификациядан өтүп жатат.
21 жылдын башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин инвестициялык жардам жана бюджеттик жардам алкагында 758,3 миллион АШ долларына биз кол койдук. Анын ичинде 291,5 миллион АШ доллары бул гранттык жардам, кайтарымсыз. 466,8 миллион АШ доллары бул насыялык. Мындайча айтканда, бул акча каражаты биздин республикабызга толук кандай түшүлөт. 758,3 миллион АШ доллардын азыркы кезде өтүп аткан процедурасы где-то 400 миллион АШ доллары, бул азыр ратификация процедурасы өтүп атат.
Акжолов учурда иштетилип жаткан насыялардын көпчүлүгү мурунку бийликтердин учурунда макулдашылган каражат экенин айтат. Ал эми макулдашылган насыя каражаттардын көп бөлүгү жол, транспорт, айыл чарба инфратүзүмдөрүн жакшыртууга, ковид илдети жана жаратылыш кырсыктары менен күрөшүүгө багытталган. Маселен, 2021 жылы Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 1% үстөгү менен 160 миллион доллар насыя алуу келишимине кол коюлуп, учурда ратификациядан өтүп жатат. Фонд Кыргызстанга фискалдык, транспорттук жана энергетикалык тармактарды реформалоо боюнча шарттарды койгон. Коюлган шарттар аткарылса, 2022 жылы 80 миллион доллары келип, калган жарымы 2023 жылы берилет. Муну менен катар тышкы донорлордон бюджетти колдоого да каражат алууга келишимдер түзүлүп келет. Алсак, 2021 жылы Орусия Федерациясынан 31,5 миллион доллар бюджеттик жардам иретинде алынган. Азия өнүгүү банкы менен 190 миллион долларлык келишимдер түзүлүп, анын ичинен бюджетти колдоо үчүн 80 миллион доллар келип түшкөн. Дүйнөлүк банк менен апрель айында Вашингтондо макулдашылган 150 миллион доллар каражаттын 50% насыя, калганы грант болуп эсептелет. Нурбек Акчоолов Азия өнүгүү банкы менен макулдашылган каражаттын түзүмүн мындайча түшүндүрөт.
Электроавтобустарга биз 50 миллион АШ долларына кол койдук акы жылы Азия өнүктүрүү банкы менен. Андан сырткары биз вакцина боюнча 25 миллион АШ долларына кол койгонбуз. жана бюджеттик жардамга 80 миллион акш долларына кол койгонбуз. Бул 21-чи жыл эле. Андан сырткары дагы баягы оползини деп коет, баягы жек көчкү кесепетинен каршы туруу үчүн долбоорго болгонбуз. Биз 35 миллион акш долларына кол койгонбуз. Ошондо ар бирин эсептеп чыкканда бизде 60-190 миллион акш долларына биз аркы жыл эле кол койгонбуз. Бул жерде баягы бюджеттик жардамы деп айтып атам да, 80 миллион акш долларына кол коюлгандан кийин эле бул акча каражаты ошо декабрь айында келип түшкөн. 2021 жылдын декабрында Азия өнүктүрүү банкда, Всемирный банк, то есть дүйнөлүк банк тарабынан дагы 50% грант болуп, 50% кредит болуп берилген.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика уктуруусу.
Эл аралык валюта фонду 2020 жылы пандемиялык кырдаалда өнүгүп келаткан өлкөлөргө резерв катары каражаттарды бөлгөн. Финансы министрлиги билдиргендей, 240 миллион долларды түзгөн бул насыя 2021 жылы улуттук банктагы эсебине келип түшкөн. Бул каражат алек колдонула элек.
2021 жылы август айында эл аралык валютанын директорлор кеңешинде чечилген бул ошол пандемия учурундагы баягы уланып баратпадыбы, биздечи азыр деле уланып баратат пандемия деген. Көп ошол эл аралык өнүгүп бараткан мамлекеттер кыйын кырдаалда болуп отурат. Ошол себептен бул эл аралык валюта фонду резерв катары акча каражатын бөлүп берген. 2021 ошол март жана май айларында эки транш кылып алганбыз бул акча каражатын. Бул резервдери азыр улуттук банкта жатат. Биз бул акчаны каражатын эч кандай колдонгон жерибиз жок. Ошол 170 миллион SDR деп коет, мындайча айтканда 240 миллион акш долларын түзүп калат да,
дейт Нурбек Акжолов. 2021 жылы Кытай менен 154 миллион доллар техникалык жардам берүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Финансы министрлиги Кытайдын бул гранттык каражаты бюджеттен тыш түз эле тиешелүү министрликтерге түшүп, Бишкек Ош шаарларындагы жолдорду реконструкциялоого жана Чуу дарыясынын ирригациялык системасын оңдоого жумшаларын белгилейт. Саясатчы Равшан Жээнбеков Кыргызстанда тышкы донорлордон алынган карыздарды сарптоодогу ачык айкындыктын жоктугу ал каражаттардын натыйжалуу иштетилишине кепилдик бербейт деп эсептейт.
Биздин бюджетте канчалык акча каражат чогулбасын, ал баары бир жетпейт. Анткени биздин мамлекетибиздин бүгүнкү күндө чыгашалары аябагандай көп, көп каражат талап кылынат. Бирок эффективдүүлүк маселеси турат. Анткени ошол саламаттык сактоо тарабына бюджетти көбөйтүп деп атабыз, тармагына айлык акылар боюнча бюджеттин чыгашаларын көбөйтүп деп атабыз. Бирок анын баардыгынын эффективдүүлүк маселеси тура керек да, баары бир ал көйгөн менен мамлекеттеги ачык айкындыктын жоктугу, көзөмөлдүн жоктугу, эффективдүүлүктүн жоктугу алактала акчалардын туура пайдаланышынын гарантиясын бербейт. Мурдагы бийликтердин ордондорунда ушундай болгон, көбөйтөбүз дейбиз, бирок анын эффективдүүлүгү болгон эмес да. Биринчиден. Экинчиден, биз сырттан карыз албай туруп жашай албайбыз. Албетте бийликтин баардыгы эле айтат, биз көбүрөөк акча чогултук деп, чын деле көбүрөөк чогулат, бирок алардын дагы эле эффективдүүлүгү келип маселе жаратып калат да. Ошондуктан биз айла жок карыз алышка, кредит алышка, грант алышка мажбур болобуз. Ошонун арты менен гана биз экономикалык кыйынчылыктан бюджеттин тартыштан жабылабыз.
Президент Садыр Жапаров январь айында Кыргызстан 2021 жылдын бюджетин 30 миллиард сомго ашыра аткарганын жарыялаган. Өлкө башчынын маалыматына ылайык, өткөн жылы бириктирилген бюджет 281,3 миллиард сомму деп бекитилип, тартыштык 8,5 миллиард сомго болжолдонгон. Жыл аягында бириктирилген бюджеттин ресурстук бөлүгүнүн иш жүзүндө аткарылышы 311 миллиард сомду түзгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошев 2022 жылдын 10 февралында экономика жана коммерция министрлигинин коллегиясына катышып жатып, Кыргызстан 2021 жылы тыштан карыз албаганын билдирген. Ал ошондой эле өлкө 30 жылдык тарыхында биринчи жолу өз каражатына аскердик техникаларды сатып алганын белгилеген. Экономист Элдар Абакиров бюджеттин профицит менен аткарылып жатканын жарыялап, ошол эле маалда карыз алуу логикага сыйбай турганын айтат.
логика жагынан албетте туура келбейт. Эгер бюджет профит менен болуп атса, карызды эмне кереги бар алып? Тем более биз карызды доллар менен алып атабыз. Мына 10 жылда доллардын куну 47'ден 85'ке чыкты да, мындай айтканда 2 эсе түштү. То есть биз сом менен киреше таап, доллар менен бизге жатканга 2 эсе оор болуп калды да. Демек карыз алган негизи колдон келсе албаганга аракет кылыш керек. Такыр эле кыйналып баратканда же өзүн өзүн актай турган долбоорлорго карыз алса туура болот да.
Финанс министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2021 жылдын соңуна карай 5 миллиард 147 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен ички карыз 852 миллион доллар болсо, тышкы карыз 4 миллиард 294 миллион долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүйнө өндүрүмүнө карата 60.33% түзүп калган. Тышкы карыздын 1 миллиард 797.7 миллион доллары же 41.9% Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Программасы улантабыз. 5 май майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо күнү. Аялзат түрмөгүндө бул датаны утурлай Оштогу Даун синдрому бар балдардын ресурстук борборунун жетекчиси Жылдыз Туратбекова менен маекте сунуш кылабыз. Туратбекованын Даун синдрому бар уулу бар. Ушундан улам ал балдарга, ата-энелерге колдоо көрсөтүү үчүн атайын топ түзүп, кийин борбор түптөгөн. Туратбекова менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти.
Жылдызайым, саламатсызбы? Сиз ушул Ош шаарындагы Даун синдрому бар балдар үчүн атайын окуу борборун жетектеп келесиз. Социалдык тармакта баракчаңызга уулуңуздун Даун синдрому бар экенин жазган элеңиз. Адегенде окуяңыз тууралуу айтып бериңизчи.
Бул борборду ачуу идеясы албетте ушул өзүмдүн уулум Алихан 2014 жылы төрөлгөндө. Бул биздин биринчи балабыз. Ушул балабыз төрөлгөндөн кийин жана башыбыздан өткөн кыйынчылыктардан улам ушул идея пайда болгон. Эле ушул ата энелер төрөт үйлөрүндө дискриминацияга кабыл болушат да. Бизде төрөт үйлөрүндө колдоп туура маалымат берилбестен Даун оорусу, болезнь Дауна деп жазышат. Азырга чейин ушул илгерки Советский Союздун врачтары болезнь Дауна деп жазышат да. Алихан төрөлүп, биз ошондой туура эмес баягы информацияларга туш болуп, врачтардын ушундай копол мамилелерине туш болуп баягы депрессия болобуз да ата энелерчи.
Синдром тууралуу укканда ата энелер ушул стресске, депрессияга кабыларын айтып өтпөдүңүзбү? Сиздин андан аркы кадамыңыз кандай болгон? Маалыматты кантип, кайдан издеп баштадыңыз эле?
Инстаграмдан ушул бир общий чат бар экен, группа. Ал жерде Москва, Россиядан, Россиянын жергесиндеги родителдер, Астананын бүт областындагы родителдер, Кыргызстан, бул жагы Америка, бул жагы Кытайдагы ушул русскоговорящий чат болчу да. Ошол чат менен биз как бир семьядай болчук да. Көзүң ачышы менен ошол телефонго, чатка кирип, уктаганда ошо менен телефон менен жашап калган, потому что ошол чат менен сүйлөшүп, ошол ата энелер менен сүйлөшкөн сайын мен мындай депрессиядан чыгып аттым да. То есть ичиңде сезимдер болот да, что ты не одна, баягы күнөөң көп болгон үчүн Кудайым сени как жаза катары берилди деп башында баягы аң сезимиң ошондой даражада болот да. Это психологически дагы оценка кылганда ушул кээ бирде за что мне, эмне үчүн, эмне кылганым үчүн деген вопростор болот да.
Ал эми ушул Ош шаарындагы борбордун ачылышы деги эле түштүктөгү ушул Даун синдрому бар ата энелерди топтоо, аларды издөө иштери оор болгонбу?
2016 жылы ушул апрель айында ватсаптан уже группа создавать эттим. Мен ушул группага энелерди өзүмдүн ушул жашаган жеримди Ошто кантип коштум. Көчөдө эле баратып только балдарды карайсың да. Баланын лицосун карайм, поведениясын карайм. Беттеги признактар бар да, көздөрү там кичине монголоидный разрез глаз деп коет. Бирок баары деле эмес. Ар бири ата энесине окшош, өтө ата энесине окшош. Караганда прям ата энеси баягы кара каштуу, кара чачтуу, кара тору болсо баласы деле ошондой. Ата энесинин көздөрү чоң, бакырайган, жашынакы болсо баласы деле ошондой да. Синдром Дауна балдарды көрсөм жүгүрүп барып эле же балаң синдром Дауна, менин балам да ошондой да деп эле таанышып, анан мен ушинтип ватсаптан группа ачканбыз, ата энелер сүйлөшүп турабыз, давайте вместе кошуп коем деп. Поликлиника, больницага жатабызбы, көчөдө жүрөбүзбү, детский площадка, кайерде болсо ушундай синдром Дауна балдардын баарын эле чогултуп ушул группага кошо бергем. 2016 жылы болчу. Ошентип отуруп 2018 жылга чейин 2 жыл аралыгында биз почти 100 жакын ата эне болдук да, группада элечи. Анан ошол бир эле мезгилде Бишкекте группа ачылды, анан Ошто группа ачылды да. Группа ачылып, ошол эки тарапта Бишкекке жакын жашагандар ал жакка кошулуп, Ошко жакын жашагандар биз неме кылып, анан ошол диналар, Дина Ишалиева, Нурмат Ишалиевтер Америкадан келгенде алар ошол Сантера деп Бишкекте фонд ачышты. Сантерада Бишкекте фонд ачып, алардын ошол жардамы менен как франшизасы деп ошолордун бир тема, бир аталышта кетели Кыргызстан боюнча давайте бир миссияны аткарып атабыз деп анан 2018 жылы ошол Сантера Бишкектин жардамы менен биз Ошто Сантера Юг деп ошол түштүктү камтыйлы деп мамлекет тарабынан катталып ошол общественный благотворительный фонд родителей детей синдромом Дауна деп ошол Сантера Юг деп ачылып ачылгандан бери мына 2018 жылдан бери иш алып барабыз да.
Мына 5 май, мына 5 май ушул майыптуу бар адамдардын укугун коргоо күнү деп белгиленет. Ал эми ушул Даун синдрому бар балдар, адамдар негизи кандай укук бузууларга кабылышы мүмкүн? Алардын укуктары деги ким тарабынан бузулат?
Алардын укуктары көбүнчөсү ошол алгач эле мамлекет тарабынан, ушул кызматкерлер тарабынан көбүрөөк бузулат, именно баягы отношениясы боюнча. Башка орусу менен деле барсаң, например, бала жөтөлүп барат или там бала көзү бир жери мындай кадимки эле жаш балдар сыяктуу ар жеринен ооруп калышы мүмкүн, вирус менен ооруп калышы мүмкүн, ич өтүп калышы мүмкүн, ар кандай да. Ошентип барганда булар эми все равно акылы кем, как будто бир коомго пайдасы жок, буларды лечить деле кереги жок, дарылаштын деле кереги жок. Эми все равно булар ушундай, любой вопрос, медицинский вопрос менен барсаң көбүнчөсү моюнтушат да. Эми буларды синдром Дауна да, буларды ушундай да деп даже любой эле оорусун барсаң ошентип өрөт да. Например, менин уулумдун буту мындай аксап басканда ошенткенде эми булар синдром Дауна ушундай да, булардын мозг ошондой да, тигиндей да, мындай да. Акыры мен жамбаш сол күндө перекос деп коет экен, ошонусун оңдодук, жакшына эле болуп калды. Бирок ошого чейин мен ошончо врачтан сөз уктум да, эми булардык ушундай да депчи. Билим берүү тармагында аябай көп бузулат. Бул балдарды бала бакчага албайт, балдарды мектепке албайт. А өзүнүн бакчасына мы не хотим да, потому что ал жакта башка диагноздор бар.
Мамлекеттик мекемелер туурасында айтып өттүңүз, ал эми ушу коомчулук кандай кабылдайт? Маселен, көбүнчө ушул эл арасында майыптуу бар балдары бар ата энелер элдин көзүнөн, сөзүнөн, сыртта баратканда бир мамилесинен кооптонорун айтып келишпейби?
Халктын эл тарабынан деле көп дискриминацияга кабыл алабыз. Бирок аларды мен эми азыр уже түшүндүм. Адамдардын билими жок болгон үчүн, знания жок болгон үчүн ошондой чечим чыгарышат экен. Кибирке карапайым адамдарга азыр капа болушун деле кереги жок да, потому что балким синдром Дауна бала менде төрөлбөгөндө мен деле ошондой даражадагы адам болушум мүмкүн эле да, потому что биз эч качан эч жерде синдром Дауна жөнүндө маалымат уккан эмеспиз, мектепте деле, универде деле, эч жерде. Балким башыңа түшпөсө укпай деле калышы мүмкүн өмүр боючу.
Ушул тапта сиздердин борборуңуздарга кайсыл аймактардан, кандай айылдардан келишет? Негизи эле алыскы элет жеринде Даун синдрому туурасында түшүнүк маалымат барбы? Деги эле ата эне кандай маалыматка муктаж экенин өз ишиңизде байкап жүрөсүз?
Это вот Ош, Баткен, Жалабаттын эң алыскы райондору, бул жагы эле элек Тажикстан менен кездешкен жанагы кечеки Максат айылы, ошол жактан ата энелериси бар. Бул жагы Чаткалга чейин бар. Анан негизи эле азыр инстаграмдан бир эле түштүк эмес, бүт по всему Кыргызстану, Таластан көптөгөн прям алыскы биз укпаган региондордон кайрылышат. Албетте алардын аң сезим такыр башкача. Кээ бирки ата энелер 5 жашында билген бар экен синдромдон. Немелерди маалыматтарды айтканда ушунчалык таң каласың да, неужели ошондой депчи. Канчалаган балдарыбыз ошол алыскы региондо жашагандар чарчап калышты, жашабай калды, потому что первый помощь көрсөтүлбөй калды, температурадан улам эле эмне болуп кетишти, потому что жашаган жеринде жакшы уход болгон эмес. Врачтарына барсаң, булар ушундай да, булар өзү көп жашабайт, булар ооруйт деп айтып атпайм, информация жетишсиз.
Жыл сайын борбордо канча бала окуйт жана балдарга алардын ата-энелерине болгон түшүндүрүү иштери туурасында айтып өтсөңүз, ошол эле кезде сиз даун синдрому бар ата-энелерге кандай сөздөрдү, кеп кеңештерди айтат элеңиз?
Санта райок борборунда учурда 30 бала окуйт. Ал 3 жаштан баштап эң жогоркусу 26 жаштагы бала. Калоочулар аябай көп. Санта райоктун өзүндө азыр 200 ашуун атене катталган. Бул ушул түштүк жергеси боюнча бизди билген, биз билген гана атенелер. Биринчи эле стереотипке каршы аракет кылдык десек болот. Бул деген азыркы мезгилге чейинки стереотип бул бизде бай эл эмне дейт деген. Ушундай бала төрөлгөндөн көпчүлүк атенелер жашырышат. Түшүнбөгөн үй бүлөлөр бар, түшүнбөгөн эркектер бар. Алар аялын күнөлөйт да. Сен ушинтип оркчан бала төрөп койдуң. Ошондой ата-энелерге биз мындай мисал катары, силер жалгыз эмессиңер. Биз көппүз. Биздин балдар көп. Баланы соно эмес, как награда катары берет да. Биздин максат ушул даун синдром ар бир элдерде түшүнүк болуш керек. Биринчи ирет ата-энеде туура түшүнүк болуш керек. Медицинадан колдоо болуш керек, билим берүү тармактан колдоо болуш керек.
Ушуну менен кадырмалуу угармандар, Азаттык радиосунун шейшемби 3-чү майдагы таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.